वहि गुरु वहि दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ भूलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो तो माटी का क्या तो पे स्वामी माटी का क्या तो पे स्वामी मानस की गत एही मानस की गत एही हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत चाड बिखै बिखका माया मोह परम तै फूले सुत दरस प्रीत लगाए एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाए एक अरदास पाठ की रत की एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखो शरणाई ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम रज मन राम कसवाके लाया कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चदुलिया मेरा मन तनो पिन्ना जना
ਨਾਨਕ ਮੁਸਰਤ ਚਕੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ ਜਨਾਨਕ ਮੁਸਰਤ ਚਕੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਹਿ ਪੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲ ਕੇ ਲਿਖੇ ਢੂੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੇ ਤੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਹਾਣੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗ ਹੈ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਔਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚਿਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁਟੇ ਤਿਲਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁਨੇਂਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਜ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਇ ਤੁਰ ਸਜਿਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਤਕ ਤਯਾਪੂ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੁਜਣ ਸਭ ਸੈ ਦੇਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ
ਹਰ
ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆ ਨੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੇਰ ਪਿਰਮ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਦਾ ਖੇਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਰਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਬਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੁਕਚ ਨਿਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਉਡਾ ਜ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਉਡਾ ਜ ਸਤਨਾਮ ਵੱਡੀ ਉਡਾ ਜ ਨੇ ਚੌਥਾਉ ਵੱਡੀ ਉਡਾ ਜਾਣੇ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਉਡਾ ਬੁਝ ਸਪਾਉ ਵੱਡੀ ਉਡਾ ਜ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਉਡਾ ਜ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਕਤ ਨਿੰਜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾ
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਪ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਗ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਹਰਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਜੁਣ ਵੱਖ ਕਡੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਨ ਕੁੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ
करम बालिया करम बालिया करम
लिखनावे
मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरे मन तन शब्द विगसया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा मिल संत जना हर पाया हर पाया।
लोक महला पहला विस्माद राज विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे हुए डाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूत विस्माद भोग विस्माद सिद्ध विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा है जू वेख विडान रहा विस्माद नानक दुजन पूरे भाग भला भला
खुद दिशा खुद सुनिए खुद को सुखार खुद पाता लिया काशी खुद सर्वकार कुदरत वे प्रांत के बाद खुद सर्व विचार खुद खाना पीना पहनन खुद सरत प्यार कुदरत जाति जिस रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान विमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत ती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर कता पक नाए पाक नानक हुक्म अंदर वेखे वरतै ताको ताकोड़िया पिने भोगे होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनिया गल संगन पत चलाया गिकरण किरत वाचे बहले का कर समझाया थोनो हुए पाउंदे हुन सुनिए क्या लुआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
दीन
दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया
श्लोक महला पहला पै विच पौन वह सवाओ पै विच लग दरिया पै विच गड़े बेगार पै विच धरती दबी पहार पै विच फिर सिर पहार पै विच राजा थन द्वार पै विच सूरज पै विच चंद को कुरड़ी चलतनांत पै विच सिद्ध बुसनाथ पै विच अडाणे आकाश जोत महाबल सूर पै विच आवै जावे खूब सगले आप हो लिखे सरले नानक निरपौ निरंकार सचे एक महला पहला
नानक निरपौ निरंकार होर के ते राम गोपाल कितने कान कहानियां के ते वेद विचार के ते नचे मंगते गिरमुट पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राज रानियां बोले आल पताल लख के मुदे लख क्या के हार जित तन पये नानका से तन होवे चार ज्ञान ना गली टुंडिये कथना कड़ा सा कर्म मिले ता पाइये और हिकमत हुक्म कुवार
कौड़ी नदर जे अपन
तान देरी सतगुर पाए जबत जग पर मेरा ता सतगुर शब्द सुनाए सब दुर्जे वड़दाता को नहीं सब सुनियो लोक सभाए सब गुमने सच पाया जिन विचो हो आप गवाया जिनी सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
बड़ी नदर करे जे अपने ता नदर सतगुर पाया कह जियो बोते जन्म भ्रम या ता सतगुर सबर सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हो लोक सभा सतगुर मिला सच पा जिन विचो हो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
कर मंदर फट नाले सोहे कर मंदर फट नाले सोहे कर मंदर फट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम जिस विच नाम निवासी राम निवासी राम कर मंदर फट नाले सोहे कर मंदर फट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम जिस विच नाम निवासी राम कर मंदर फट नाले सोहे कर मंदर फट नाले सोहे संत भगत हर नाम आराधे संत भगत हर नाम आराधे कटिए जम की फांसी राम कटिए जम की फांसी राम फांसी राम कर मंदर फट नाले सोहे कर मंदर फट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम जिस विच नाम निवासी राम
निवासी कर मंदर हट नाले सोहे कर मंदर हट नाले सोहे जम फास प्रभ अविनाश काटी जम फास प्रभ अविनाश हर हर नाम त्याए नाम सगल समरी पूरल हो सगल समरी पूरल हो मन इच्छे फल पाए मन इच्छे फल पाए मन इच्छे फल पाए मन इच्छे फल पाए कर मंदर हट नाले सोहे कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम जिस विच नाम निवासी राम निवासी राम कर मंदर हट नाले सोहे कर मंदर हट नाले सोहे संत सजन सुख मारे रलिया
संत सजन सुख माणे रलिया दुख दर्द थम नासी
सजन सुख मारे रलिया दुख दर्द कम नासी दुख दर्द कम नासी शब्द सवार सतगुर पूरे शब्द सवार सतगुर पूरे नानक सद बल जासे नानक स
ਸਦ ਬੈਲ ਜਾਸੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲ ਜਾਸੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲ ਜਾਸੀ ਕਰ ਮੰਦਰ ਹਟ ਨਾਲੇ ਸੋਹੀ ਕਰ ਮੰਦਰ ਹਟ ਨਾਲੇ ਸੋਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਕਰ ਮੰਦਰ ਹਟ ਨਾਲੇ ਸੋਹੀ 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 ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੁੰਡੇ ਟੁੰਡੇ ਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਧਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣੀ
ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਖ ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਕੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰੰਜ ਨਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਵਿਕਨ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਉਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਲਾਟੂਆਂ ਧਾੜੀਆਂ ਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਨਸਾਹਾ ਸੁਵੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਸੇ ਪੈਗ ਨੱਚ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸਰੋ ਉੱਡਣਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧਣਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਪਰਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪਾਉਣੇ ਨਾਤ ਰੰਗ ਕਰ ਹੈ ਨਾਇ ਨਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀ ਪ੍ਰਸਤ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਵਾੜਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰਵਿਸ ਕਰੇ ਦੀ ਪਾਈਏ ਕੋਰੇ ਨਾ ਪਰਿਆ ਪਾਈਏ ਪਰਿਆ ਪਾਈਏ ਪਰਿਆ ਪਾਈਏ
ਨਾ ਤਰਨ ਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਿਓ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪੰਜ ਤੱਕ ਕਿਸਤਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਅਖਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪਨਹਾਨੀ ਚੜਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਨਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਤੇ ਦੀ ਆਈਏ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਆ ਪਾਈਏ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਆ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਜੋ ਬਨ ਬਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੂ जन नानक सतगुर मिल हर हर मिलया बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला। मुसलमाना सब शरीयत ते पढ़ पढ़ करें विचार बंदे से जे पहुंच बंदे वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हने दर्शन पपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा दरवाज भैकार जोगी सुन ध्यान जे तिलक नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार सतिया मन संतोख बजे देने के विचार दे दे मंगह सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कूड़े आरा खारा बावेकार खुंडा खाए चले था उतरा भिकाई कार जल थल जिया पुरिया लोआ आकारा कार उलझिया कह से तू है जाने प्राप्य तेरी सार नानक भगता पुखसलान सचना माधार सदा आनंद रहत राती
मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पैक निहार काढ़ पहाड़ दे उठा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोए बपी चढ़ चढ़ पवे ग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौन
बिन सतगुर किने ना पाए बिन सतगुर किने ना पाए सगुल च आप रखियो पर प्रगट आख सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सचे सोच पिलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता
बड़ी बिन सतगुर कनाना पायो बिन सतगुर कनाना पायो ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਅਨਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुरे मिल हर मन मने हम मूर्ख कर लाया नानक हर कम में हर कम में।
श्लोक महला पहला। हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दिता हौच लया हौच खटिया हौच गया हौच सचियार कूड़ियार हौच पापन विचार हौच नरसुर गवतार हौच से हौच रोवे हौच भरिया हौच धोवे हौच जाती दिल सिखोवे हौच मूर्ख हौच स्याणा मुख मुख की सार न जाना हौच माया हौच छाया हौ मैं कर कर जंत पाया हौ मैं बुझे तादर सुझे ज्ञान विहुणा तक पूजे नानक हुक्म लिखे ले जेहा वेख है तेहा वेख महला दूजा
हौ मैं इह जात है हौ मैं कर कमाए हौ मैं ए बोला फिर भी जो नहीं पाए कृपा कर जे अपनी ता गुर का सब समाहे नानक कहे सुनो जन हो इत संजम दुख जाए
पौड़ी से कृति संतोख जिन सचो सच ते आया ओ निमंद पहने रखियो कर सुकृत कर्म कमाया उन्हें दुनिया थोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शिश अगला नित देव चढ़े सवाया बड़े आई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया
बड़ी से कितने संतोष की जिन सत्य सच के आया पानी मंदा कारण रखे कष्ट कृत धर्म कमाया ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਣ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਰ ਜਾ ਸੁਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾਹਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਣੀਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪਵਾਂ ਲੱਖ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗੇ ਵਾਂ ਲੱਖ ਸੁਰਚਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਸੁਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਪੜੀ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਪੌਣ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਤੁ ਜਿਤ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇ ਸਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦਹ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅਨੰਤ पतत पवन नाम कैसे हुंता, पतत पवन नाम कैसे हुंता। तोही मोही मोही तोही, तोही मोही मोही तोही। अंतर कैसा अंतर कैसा, अंतर कैसा अंतर कैसा। कनक कटक जल तंग जैसा, कनक कटक जल तंग जैसा। तोही मोही मोही तोही, तोही मोही मोही तोही। अंतर जाने
तुम जो नायक आछो, तुम जो नायक, तुम जो नायक आछो, तुम जो नायक आछो। अंतर जानी प्रभ ते जन जानी, जय जन ते स्वामी।
तुम जो नायक आछो ते जन जानी, जय जन ते स्वामी। प्रभ ते जन जानी, जय जन ते स्वामी। प्रभ ते जन जानी, जय जन ते स्वामी। प्रभ ते जन जानी, जय जन ते स्वामी। तोही मोही मोही तोही, तोही मोही मोही तोही। अंतर कैसा अंतर कैसा, अंतर कैसा अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तोही मोही मोही तोही, तोही मोही मोही तोही। श्री राधेमों को विचार दे, श्री राधे मोको विचार दे। रविदास समदल समझावे को, रविदास समदल समझावे को। रविदास समय दल समझावे को रविदास समय दल समझावे को तोही मोही मोही तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा कनक कटक जल तंग जैसा कनक कटक जल तंग जैसा तोही मोही मोही तोही तोही मोही मोही तोही तोही मोही मोही तोही तोही मोही मोही तोही हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम रज गुर सत गुर सचा शाह है सिख दे हर रास तन तन बन जारा बणज है गुर शाह सवास जन नानक गुर तिन पाया जितुर लिखत लीला लिखस जन नानक गुर तिन पाया
श्लोक महला पहला पटपट गड्डी लगी है पटपट पढ़िए साथ पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डिया खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल फुरहों में चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़े आते ता करे अब तीत पवे आते तो लगे अब पेतिया दही दुख दिया सहवे जिया अपना किया आने ना खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस न पैरे एन इस करे मोन विगुता क्यों जागे गुरु बिन सुता पगो पिताना अपना किया कुमाना अलमल खाए सिर चाय पाए मूर खल गए गवाए मिन्ना में किता न पाए रह बेबानी मणि मसानी अंदर जाने फिर पछताने सतगुर पेते सो सुख पाए हर कना मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस बंदे से तेने केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत में पावंदे दर सोहन कीरत गाउंदे नानक मां बाहरे दर टोना लहने ताउंदे कमुला बुझने अपना अण होंदा आप गणाएंदे होटा डिका नीच जार भोर उत्तम जात सदाएंदे तिन मंगाजे
अपना अणहंदा आप बनाएंदे हां ढाडी का नीच जात हर उत्तम जात दाएंदे तिन मंगा जे तुझे ते आएंदे तिन मंगा जे
सच्चा हो हमारा तू तड़ी सब जगत वण जारा राम राजे सब पांडे तुने साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वसा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा
राजा पूर्ण प्रजा पूर्ण सब संसार पूर्ण मंडप पूर्ण माड़ी पूर्ण बैसनहार पूर्ण सोना पूर्ण रूपा पूर्ण पहनहार पूर्ण काया पूर्ण कपड़े पूर्ण रूप पार पूर्ण मिया पूर्ण बीबी खप हुए खार पूर्ण कूड़े नहीं लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार पूर्ण मिठा पूर्ण माख्यो पूर्ण डोबे पूर नानक वखाणे बेनती तुदबाज पूड़ो पूड़ महला पहला
सत्संग जाने जारी दे सच्चा होए पूर की मल को तन करे हच्चा तोए सत्सा पर जाने जा सच तेरे प्या नाम सुन मरा सीता पाए मुख द्वार सत्सा पर जाने जा जुक्त जाने जियो धरत काया साज के विच देख करता बियो सच ता पर जाने जस की सच्ची ले दया जाने देख के किच पुन दान करे सचता पर जाने जा आतंकित कर निवास सतगुरु ने पुछ के बैरक कर निवास सच सब न होए दार पाप दुत हो नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिमा दलिखा जे मिले ना मस्तक लाइए कूड़ा दाल चढ़िए होए एक मन अलख ते आइए फल तेरे उपाइए जेवे ही कार कमाइए जे हो पुर लिखिया ता तूर ते ना दी पाइए मत तोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपरे अपार राम राजे हर नाम सलाहे दिल रात ए हयास हजारो हम मूर्ख किछु ना जाने हा कृपा रे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पन्हारो
श्लोक महला पहला सच काल कुल वर्त्या कल काल बेताल बीओ बीच पतल गए अपने गवेदाल जे खोए ता गवैर ती होरत होए नान पाहे बाहरा कोर रंग न सोए पैर छुम चढ़ाइए शरम पावतन होए नान पंक्ति जे रपे कूड़े सो ना कोई महला पहला
लब पाप दे राजा मत कूड़ हुआ सिकदार काम ने सब कुछ ये बे बे कर विचार अंधी रे ज्ञान वने पाए परे मुर्दार ज्ञानी नच हवा जे वावे रूप के सिंगार ऊंचे कु कहवा दादा वा जो दा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वै मंगे मुख द्वार जति सदावे जुत न जाने छड़ वह घर बार सब को पूरा आपे होवे कुछ न कोई आखे पत परवाना पीछे पाई अनानक तो लिया जग महला पहला
जिस विज नानका सचा वेखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सो हो
अगे जात न जोर है अगे जुनवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़े तुर कर्म जिना को तुद पाया तातनी कसम ते आए न जनता कह कुछ नाही तुद वे की जग ते पाया एक ननुत मेल ले है एक आप हो तु देखो आया गुत्र खाते जाने आ जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया जो पावे तो राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिल सरात हर लाज रखाए बारक तू गुर पिता है
समझाए जन लालक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखा।
श्लोक महला पहला दुखदार श्लोक पया जास काम न होई तू करता करना मैं ना ही जा हुकरी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता अकाल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिख सवाल्यो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते पिया बाता जो कुछ करना सो कर रहया महला दूजा
जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण खत्री शब्दन सूर शब्दन शुद्ध शब्दन प्राकृत सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा।
हे कृष्णम सर्व देवा देव दिवाता आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पे नानक ताका दास है सो निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बदा जल है जल बिल कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़या होए गुनहगार ता ओमी साधन मारिए जे अकाल पालना तेरे हो नाव प्रचारिए ऐसी कला न खेलिए जित दरगाह गया हरिए पड़या ते ओमिया विचार अगे विचारिए मो चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
ओड़ी पड़या होवे गुनहगार ता ओ मुई साधना मारिए वेह काले करना ते वेह ना विचारिए आसी कला ना खेदिए जित करके गया हारिए पड़या तो ओमिया विचार अगे विचारिए मो चले सो अगे मारिए मो चले अगे मारिए।
धन सोवे लाजित दर्शन करना तन सोवे लाजित दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरणा हाँ बलिहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजित दर्शन करना तन सोवे लाजित दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजित दर्शन करना तन सुवे लाजित दर्शन करना जी के दात प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चिते जी के दात प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चिते मन जीवे प्रभ नाम चिते मन जीवे प्रभ नाम चिते तन सोवे लाजित दर्शन करना तन सोवे लाजित दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजित दर्शन करना तन सुविलाजित दर्शन करे मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी तन सुविलाजित दर्शन करना तन सुविलाजित दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरणा हाँ बलिहारी सतगुर चरणा तन सुविलाजित दर्शन करना तन सुविलाजित दर्शन करना हुकुम तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी
सच हुकुम तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा मेरा प्रभ अविनाशी आए ना जावे मेरा आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी
सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तू मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुर मीना तन सुविलाजित दर्शन करना तन सुविलाजित दर्शन करना
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। ਆਖਣ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਇਆ ਜਸ ਜਨ ਕਾ। ਇੱਕ ਪੜੈ ਸੁਣੈ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਕਰੈ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ, ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਕਰਨ। ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ, ਜੋ ਸਵਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰੰ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਨਨਾਥ, ਜਲ ਥਲ ਮੇਰਿਆ ਪੂਰ ਬੋਬਿਤ ਭਰਨੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ। ਜਿਨਹੋ ਬਾਤ ਨੇਚਲ ਤਰੂ ਜਾਨੀ, ਤੈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ। ਤਿੰਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨ ਇਕ ਮੈਂ, ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ। ਕੁੰਡਲੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰੇ, ਮਨ ਬਾਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਏ ਸਚਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ, ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ, ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸੋਦ ਜਿਸੇ ਦਹੀਂ ਪਾਤ ਖਾਹੇ ਜੀਓ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਆਤਨ ਰੂਪ, ਮੋਹ ਮਾ ਮਗ ਪਈ, ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜੀਓ। ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ, ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ। ਈਸ ਬੰਬ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਤਤ ਹੀਆ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਜ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ, ਸੁਧ ਬੋਧ ਨਿਰੀਕਾਰ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਹੇ ਜੀਓ। ਸੁਧਰ ਚੇਤ ਭਗਤ ਹਿਤ, ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰ ਨਖ ਹਰਿਓ, ਨਖ ਬਿਦਾਰ ਜੀਓ। ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗੱਦਾ ਪਦਮ, ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਛਤਮ। ਅਪਰਮ ਪਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਜ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਆਦ ਪੁਰਖ सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन कुन दसन प्रयासत कंठमाल मुकद शीश मोर पंख चाहे जियो देव जीर बने तीर धर्म अंग अलख गम खेल किया आपने उछाहे जियो अकथ कथा कथी न जाए तीन लोग रियासमाए सुतै से रूप धरियो शहन के शाह जियो सत साज श्री निवास आद परख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतगुरु गोबिंद जियो बलहे छलन सबल मालन भगत फालन कान कुआर नेक लंक वजी डंक चढ़ू दाल रविंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल भवन कुशल कारण सर्व भूत आप ही देवाद दे सास मुख फनिंद जियो जारम कारण माछ काछ हो बराहा यमुना कै कूल खेल खेलो गिन गिंद जियो नाम थार हिये तार ताज विकार मान ज्ञान सत गुरु सत गुरु गोबिंद जियो नाम थार हिये तार ताज विकार मान ज्ञान सत गुरु सतगुरु गोबिंद जियो
श्री गुरु सत जियो गुर कहा मान निज निदान सच जान मंत्र है निस्बासर होए कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड़ तो होमे का फंद काट साध संत रत जियो देह गेहो त्रै स्नेहो चित बिलास जगत एहो चरण कमल सदा स्यों दृढ़ता कर मत जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन के अंध श्री गुरु सत जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन के अंध श्री गुरु सत जियो
सेवक का भरपूर जुग जुग वहां गुरु तेरा सब सत्कार निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके कहू तू कद का ब्रह्मा विष्णु श्रेत गणत तिनको मोह भया मन मत का चौरासी लख चोन उपाई रिजक दिया सबू को तदका सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका
वाहू वाहू का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल आपे जल जमन आपे किया कट कट बासा आपे नर आपे पुन नारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सबे विचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा
किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहा अमृत ते मीठे जाके बचना मान है ब्रह्मा दिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमार्थ सत संगत से ती मन खचना किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना
अगम अनंत से अनाद आद जिस कोई न जाने शिव वरंच तर ध्यान तै जिस वेद बखान निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समथ तरन तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जान मथुरा रसना रसा श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसा
गुरु समरथ गह करिया त्रुबुद्ध समत समारण को हुन धर्म तुजा फैरंत सदा अग कुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछुना विचारन को हर नाम मोहित बड़ो कल मैं पव सागर पार उतारन को हर नाम मोहित बड़ो कल मैं पव सागर पार उतारन को
संतत ही सत संगत संग सो रंग रत जस गावत है त्रम पंथ धरयो धरनी धर आप रह लिव तार न तावत है मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है रब के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है रब के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है
निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रकट दिन्या गुर ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਇਤ ਬੜ ਸੋ ਪਰ ਸਦਾ ਸਭ ਵਿਦਰਤ ਨਾਗਰ ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੇ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿੰਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਕਲ ਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਬੇਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ
ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਓ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਭੜਕ ਪਰਮ ਪੰਜੇ ਦੁਖ ਭਰਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਗਾਸੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਰਾਤ ਲੁਭਤ ਆਲਸ ਮੂਜੋ ਕੁਸਮ ਸੁਭਾਸੇ ਬੇਦਿਆ ਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਦਪਿਓ ਤੇਰ ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦਿਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਹੀਓ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਫਿਰਤ ਸਕਲ ਜੁਗ ਕਬਹੁ ਕੋ ਕੋ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥਸ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਨ ਗਾ ਨਾਤ ਜਾਤ ਕਬਲਾਸ ਕੋ ਜਾਂ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਪੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕੋ ਸੋ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਬੜਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਫਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਸ
ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ
ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ
ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ
ਕੀਰਤ ਕੀ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨ
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣ
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋ ਕੁਰਸੋ ਚਚੀਐ ਤੋਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂਰਖ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰਾ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੈ ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰਾ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੈ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ ਦਾਸ ਕੋ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਫਿਰ ਆਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਏ ਜਿਨ ਸਗਲ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਫਿਰ ਆਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਏ ਜਿਨ ਸਗਲ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰਾ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੈ
तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे, नायक खसम हमारे, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे। नायक खसम हमारे, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, निमख निमख तुम ही प्रतपालो, निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बालक तुम रे पारे, हम बालक तुम रे तारे, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे, नायक खसम हमारे, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, कवन गुण कहिए, एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न की नहीं लही है, तेरो अंत न की नहीं लही है, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते, ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे, नायक खसम हमारे, तुम दाते, तुम तुम दाते तुम दाते कोट पराज हमारे खंडो अनक विधि समझाओ कोट पराज हमारे खंडो अनक विधि समझाओ हमें अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरध रखाओ अलप मत थोरी तुम आपन बिरध रखाओ तुम आपन बिरध रखाओ तुम शरण तुम्हारी आसा तुम शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक खर के गोले तुम शरण तुम्हारी तुम दाते तुम दाते तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे
नायक खसम हमारे
नायक खसम हमारे
नायक खसम हमारे
खसम हमारे खसम हमारे
खसम हमारे खसम हमारे
खसम हमारे खसम हमारे
खसम
खसम हमारे नायक खसम हमारे तुम दाते तुम दाते तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे नायक खसम हमारे तुम दाते तुम दाते तुम दाते, तुम दाते, तुम दाते
आस्था महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया
तिन ससुर मिले आराम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हलदारतन अधार हो फिर बहुड़ न चलिया जनानक नाम आराध्या आराध हर मिलया जो नानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ कृतवा हो जुग जुग फेर वटा यह ज्ञानी बुझता है सतजुग संतो का धर्म गर्थवा हो त्रेता रथ जित का जोड़ गर्थवा हो द्वापर रत का सत गर्थवा हो कल जुग रत अगन का उड़ गर्थवा हो महला पहला।
शाम कह से तुम गुस्सा में सच में अच्छे साथ से सब कुछ सच समावे ऋग कह रहा पर तू राम नाम देवा मैं सू नय नय पूछ जाय नानक तो मुख अंतर पाहे जुज में जो श्री चंद्रावल कान किसन जादम पाया पार जात गोपिल आया वृंदावन में रंगती है कल में वेद अथर्वण हुआ नौ पद आलोप भया नील वस्त्र ले कप पर त्रिखण अमल किया चारे वेद में सचार पण ग्रंथी चार विचार पाओ भगत कर नीक सदा तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटवारिया
जित मिले कसम संभालिया जिकर जनज लिया इन तेरी जगत निहालिया कसम छोड़ दूज लगे डूबे सेवन जाड़िया सतगुरु है विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतार
जिन सहर नाम नचेते हो से काहे जग आए राम राजे
मानस जन दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए नानक हर पाए हर पाए।
श्लोक महला पहला। सिमल रुक सरायरा अधि रुक मुच पुल जियाव है आसकर जाहि नासिकित फल फिके फल बक बके कम नावे है पत मिठ तनी वि नानका गुण संगया तत सब कोने में आपको पर कोने में न कोई हर तरह जो तो लिए निवे सुगवरा हुए अपराधी दूरा निवे जो हंता मिर्गा है शीस निवाए क्या थिए जान दे उस दे जाहि महला पहला।
पर पुस्तक संजय बालिन से पूज इस पल समाज में मुख चूट भी पुखन सारे स्त्रह पाल ते हाल विचार गलमाला तिरक लाटन गे तोहती वस्त्रक पाटन जे जान से ब्रह्मन कर्मन सफो करने चो कर्मन कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे
पौड़ कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना
आपे ही कीता पावन हुक्म की मन पावन दे राह पीड़े अगे जाना नंगा दुज चलिया ता दिसे खरा डरावना कर अगड़ पछोतावना पछोतावना पछोतावना
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਅਮਨ ਭਾਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸਾ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਅਗਨ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲ ਹੈ ਚਲਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮੇਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸਤੁਤ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਵ ਜੀ ਕਾ ਹਿਤ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਰਨ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਾ ਲੱਖ ਅੱਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀਨਾ ਤੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਪੀਆਂ ਬਾਹਮਣ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ ਵਕਣ ਖਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਪਾ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਤੀ ਅੱਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਰਾਏ ਮਨੇ ਪਤੁਕ ਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਤਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਅੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਤੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਤੀ ਤਗਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗਨਾ ਰੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਮੱਤੇ ਵਟ ਤਾਗੇ ਅਮਰਾ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਦਾਨ
ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਇਕਾ ਤਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਾਂਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਹੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਂਏ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਾਂਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕਾਂਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਕੋਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੇ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਧਾਈਆਂ
ਰਾਗਰ ਤਨ ਪਰਵਾਰੇ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ
ਸ਼ਬਦ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਮ ਨਿਜਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਤੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਤ ਵਿਸਾਰਣਾ
ਅੰਗੀਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਤ ਸਵਾਰਣਾ
ਸਤਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕੇ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ
ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਖਲੇਰੇ
ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਪੁਰਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ
ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ
ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣ ਕਿਤਾ ਗੁਰ ਮਿਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੋ ਪਿਆਰ
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗ ਕਰ ਸੁਭਾਗ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀ ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਦਵਾਸੇ ਕੀ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਦ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗ
ਕਹੇ ਲਾਇਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਮਨ ਵਿਸੜਾ ਵਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣੇ ਲਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣੇ ਲਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रमाण होवे प्रमाण होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
नदी बिद बहु पात कर नहीं हर हर विजय राम राज जिन अंतर कपट विकार है तिना रोय क्या कीजै पर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजै जिन नानक गुरमुख हृदय शुद्ध हर भगत हर दी जय हर दी जय
श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण को कर लागो गोबर तुम न जाय, तो टिटका तेज माली तहाड़ मिले शाखाय, अंतर पूजा पढ़े कुते बा संजम तुरका पाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे त्रंदा महला पहला।
मानस पाने करनवा छुरी भगवान तिनका का तिनका ब्राह्मण पुरे ना तो न पियावे होई साध, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार, शर्म तरम का डेरा दू नानक रहया भरपूर, मथा टिका तिल तो टिका खाई हाथ छुरी जुग कसाई, नील बस्त पैरो प्रमाण मिले ताने पूजे प्राण, अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जाना, देखे चौंका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया, मत पिटे वे मत पिटे अन्य साडा फिटे, तन फिटे फिर करें वन जूठा चुली परे, कहो नानक सच ते आइए, सुच होवे ता सच पाए पोड़ चिते अंदर सब को देख न दरे, हेठ चलाए दाया पे देवरियाया आपे ही कर्म कराए दौड़ बड़ा उठ बेदले, सिर सिर कंधे लाए दान दुपट जे करे, सुल्ताना काम कराए दा दर मंगण, पिकना पाएदा पिकना पाएदा पिकना पाएदा।
प्रभु है मनोरथ मेरा, है मनोरथ मेरा, है मनोरथ मेरा, है मनोरथ मेरा, प्रभु है मनोरथ मेरा, है मनोरथ मेरा, कृपा निधान दयाल मोह दीजे, कृपा निधान दयाल मोह दीजे, कर संतन का चेहरा, प्रभु है मनोरथ मेरा, है मनोरथ मेरा, है मनोरथ मेरा, है मनोरथ मेरा, कृपा निधान दयाल मोह दीजे,
कृपा निधान दयाल मोह दीजे,
कृपा निधान दयाल मोह दीजे, चेरा प्रभु है मनोरथ मेरा, है मनोरथ मेरा, है मनोरथ मेरा, है मनोरथ मेरा, निसबासुर दर्श पारो, प्रातः काल लागो जन चरणी, निसबासुर
तरस पाओ। तन मन अर्प करो जन सेवा, रसना हर गुण गाओ। तन मन अर्प करो जन सेवा, रसना हर गुण गाओ। रसना हर गुण गाओ, प्रभ ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा। कृपा निधान दयाल मोहि दीजे, कृपा निधान दयाल मोहि दीजे। कर सल्तन का चेहरा, प्रभ ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा। सास सिमरो प्रभ अपना, संत संग नित रही है।
सास सास सिमरो प्रभ अपना, सास सास सिमरो प्रभ अपना, संत संग नित रही है।
संग नित रही है। एक आधार नाम तन मोरा, अनंत नानक एह नहीं है। एक आधार नाम तन मोरा, अनंत नानक एह नहीं है। अनंत नानक एह नहीं है, प्रभ है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा। कृपा निधान दयाल मोहि दीजे,
कृपा निधान दयाल मोहि दीजे,
कृपा निधान दयाल मोहि दीजे, कृपा निधान दयाल मोहि दीजे। कर सल्तन का चेहरा, प्रभु ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा। कृपा निधान दयाल मोहि दीजे, कृपा निधान दयाल मोहि दीजे। कर सल्तन का चेहरा, प्रभ ये है मनोरथ मेरा, 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 ये है मनोरथ मेरा।
आसा महला चौथा जिन्हें अंतर हर हर प्रीत है, तेज सुगण से आने राम राज,
जे बाहरो फुल चुख बोल दे बिखरे हर पाण, हर संतानो पुरथाओ नहीं हर मान निमाण, जन नानक नाम दीवान है हर ताण ससाणे ताण ससाणे।
श्लोक महला पहला। जे मोह का कर्म है कर्म ही पितरी दे, अज्ञा वस नाणी है पितरी चोर करे, वड़ी है दलाल के मुसफिये करे, नानक गैसो मिले जे खटे काल दे। महला पहला।
जो जोरू सरनावनी आवे वार वार, जूठे जूठा मुखवस नित धोई खुआर, सुचे एला आखे बैंज पिंडा तो, सुचे से नानक
जिन मन वसे आसोई पौड़ी पुरे पलाड़ी पौड़वे, हर रंगी हरम सवारिया कुट मंड माड़िया, लाए बैठे कर पासारिया चीज करम पाव, हर बुजण नाही हारिया तक मशाया, विख मेहनत मरण विसारिया, जर आए जो बन हारिया, जो बन हारिया, जो बन हारिया।
हर रंगी हरम सवारिया कोठ मंडप मारिया, लाए बैठे कर पास आ रिया, बीज कर मन भाव दे हर बजन नाहे हारिया, कर फरमाइश का विख महलत मरण विसारिया, जर आई जो बनहारिया, जर आई जो बनहारिया।
जित जाए बहे मेरा सतगुरु, सुस्थान सुहावा राम राजी, सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा, गुरसिखा की काल खाए पई जिन हर नाम त्यावा, जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा, पूज करावा।
श्लोक महला पहला। जेकर सूतक मने सब ते सूतक होए, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अनके जिया बाज न कोए, पहला पानी जियो है जिथरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोए, नानक सूतक के न उतरे ज्ञान उतारे थे। महला पहला।
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक, अखी सूतक वेखना परत परतन रूप, कन्नी सूतक कन पहला तबारी खा, नानक हंसा आदमी बदे जंत जाए। महला पहला।
सबो सूतक परम है दूज लगे जाए, जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए,
खाना पीना पवित्र है दितो निर्जिक संभाए, नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाहे पौड़ी,
सत
सतगुर वड़ा कर सलाहिया जिस विच वड़िया वड़िया या समेल नंद्रिया या जा तुस भाड़ा ता मन वसाया कर हुकम हाथ तार विचो मार कड़िया बुरिया या सहल कुठे नौनिद पाया नौनिद पाया नौनिद पाया
बड़ी सतगुर वड़ा कर सलाहिया जिस विच वड़िया वड़िया या ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਸਾਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਸਾਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਪੁਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਪੁਖ ਸਭ ਗਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਪੁਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਜੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਉਨ ਕੋ ਨਾ ਫਿੱਟ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾਪਣ ਸਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾਏ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਖਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁਕਾ ਪਾਇਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾਂ ਵੈ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਹੋ
ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ
ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਨੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ
ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ
ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨ ਕੋਇ
ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਰਤੀ ਚਾਰ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਚਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕਦੀਐ
ਕੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ
ਬੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਅੱਜ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹ ਬੁਝੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੁੱਠਾ ਮਨ ਮੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਲੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਐ ਮੁਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਬਾਗਨੀ ਅੰਦਰ ਅਰਸਾ ਤੀਰੇ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਟੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੁਸੀ ਦੇਖਣੇ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋ ਕਲਮਿਕਾ ਹਮ ਆਤਮਾ ਮੇਨ ਦਰਨੇ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਚੁਕਾ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਰ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕਿਉ
ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਏ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਬੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ
ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ
ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ
ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ
ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ
ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤ
ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਗੁਰਪੁਰ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਗੁਰਪੁਰ ਕੀਨੇ
ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ
ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ
ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ
ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ
Thank you.
सब कुशल खेम प्रभ तारे, सब कुशल खेम प्रभ तारे। सब कुशल खेम प्रभ तारे, सब कुशल खेम प्रभ तारे। सही सलामत सब थोक उबारे, गुर का शब्द विचारे। सही सलामत सब थोक उबारे, गुर का शब्द विचारे। सब तेरे पाप कमाते, सब तेरे पाप कमाते, सब तेरे पाप कमाते, सब तेरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नाथ, सब तेरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नाथ, सब तेरे पाप कमाते। सार संग मल लाती, पार ब्रह्म
साध संग कमाते, सब तेरे पाप कमाते, सब तेरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नाथ, सब तेरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नाथ, सब तेरे पाप कमाते, सब तेरे पाप कमाते, सब तेरे पाप कमाते, सब तेरे पाप कमाते, सब तेरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नाथ, सब तेरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नाथ, सब तेरे पाप कमाते, सब तेरे पाप कमाते, सब तेरे पाप कमाते।
आसा महला चौथा, जिन पिटिया मेरा पूरा सतगुरु
ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੀ। ਇਸ ਕੁਤਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਆਵੇ ਨਾਮ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਆਏ ਜਨ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਨਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਵੇ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕਾ ਸਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਏ ਨਕਾਈ
ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜੀ ਤਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁਲਕੀ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇਵੇ ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ
ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ
ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੀ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੁਪਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੁਰਕਾ ਕਹਿਆ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਆਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨ ਚਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਸਿਮਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਇਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ
ਕੋੜ ਚੱਕਰ ਲੱਗੀ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮ ਕਿਸਮੇ ਗੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਜੋ ਪੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹਰ ਪਾੜਾ ਖਾਏ ਜਿੱਦਾਂ
ਤਖਾ ਬਣਾ
ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ
ਹਰੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮ ਭਾਲ ਹੁਰਮਤ ਕਿਸਨ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਲ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵ ਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ ਡੋਲੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ ਸਸਿਆਲ ਸੂਰ ਨਖਤ ਮਹਿ ਦੇਖ ਸੂਰ ਨਖਤ ਮਹਿਕ ਸਸਿਆਰ
ਸੂਰ
ਨਖਤ ਮਹਿਕ ਸਸਿਆਰ
ਸੂਰ
ਨਖਤ ਮਹਿਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲੇ ਖੇਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲੇ ਖੇਲ ਮੋਲ ਨ ਪਾਈਏ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਪਾਈਏ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ ਡੋਲੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ ਡੋਲੇ ਆਪ
ਅਡੋਲ
ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਆਪ
ਅਡੋਲ
ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ
ਡੋਲੇ
ਸਰ
सदा ज्योत में है जाकी ज्योत,
सर्व ज्योत में है जाकी ज्योत, नानक तिन में ए विसार, नानक तिन में ए विसार, नानक तिन में ए विसार, बाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोल न कब हूँ डोले, बाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोल न कब हूँ डोले, आप अडोल न कब हूँ डोले, आप अडोल न कब हूँ डोले, बाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोल न कब हूँ डोले, बाणी प्रभ की सबको बोल आप अडोल न कब हूँ डोल, बाणी प्रभ की सबको बोल आप अडोल न कब हूँ डोल, बाणी प्रभ की सबको बोल आप अडोल न कब हूँ डोल गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे, निंदा होई प्यारे जिन हर नाम प्यारा नाम प्यारा, जिन हर सेत मन मानिया सब दुष्ट चक मारा दुष्ट चक मार, जन नानक नाम प्याया हर रखण हारा रखण हारा। श्लोक पहला दूजा एक ने हाथ आपस से जो पाये, नानक सकरमात साहेब पुखे जो मिले महला दूजा,
एक नहीं चकरी जितो कसम ना जाए, नानक सेवक कांडी है जिसे ती कसम समाए,
पौड़ी नानक न जापनी
हर ताके पारावार आप कराए सकते, फिर आप कराए मालिक नगली जिया, एक तुरी चढ़े बिस्यार आप रह करिया, हाँ कैसे
करी पुकार नानक नजन किया फिर तिस ही करनी सा करनी सा करनी सा
हरि नानक अपना जापनी हर तां के पारावार आकराय शक्ति फिर आकराय मां कितना गली जंजीरियां उतरी चढ़े बिस्यार आकराय करे आप हां प्यासा करी पुकार नानक करना जन किया फिर तिस ही करनी सा
डिठे सब खाव नहीं तुझ जेहिया डिठे सब खाव नहीं तुझ जेहिया नहीं तुझ जेहिया नहीं तुझ जेहिया
डिठे सब खाव नहीं तुझ जेहिया डिठे सब खाव नहीं तुझ जेहिया विधाते ता तू सोहिया बदहो पुरख विधाते ता तू सोहिया नहीं तुझ जेहिया नहीं तुझ जेहिया
नहीं तुझ जेहिया नहीं
तुझ जेहिया नहीं तुझ जेहिया
नहीं तुझ जेहिया
नहीं तुझ जेहिया डिठे सब खाव नहीं तुझ जेहिया डिठे सब खाव नहीं तुझ जेहिया
बसदी सघन अपार अनूप रामदास पर बसदी सघन अपार अनूप रामदास पर हर हर नानक कस मल जाए नाय रामदास सर नानक कस मल जाए नाय रामदास सर नहीं तुझ जेहिया नहीं तुझ जेहिया नहीं तुझ जेहिया नहीं तुझ जेहिया डिठे सब खाव नहीं तुझ जेहिया डिठे सब खाव नहीं तुझ जेहिया 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 डिठे सब खाव 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 नहीं तुझ जेहिया हर जुग जुग प्रगत पाया पैज रखदा आया राम राज राक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अंकार अनिंद का पिठ दे नामे मुख लाया जनानक ऐसा हर सेवया
अंत लै चढ़ाया जनानक ऐसा हर सेवया
सोच महला पहला आपे पांडे सजने आपे पुणदे एक नी दुध समाई है एक चूल्हे रहन चढ़े एक निहाली पैसे ने कुपरन खड़े तना सवार नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आप सज करे आप जा पे रखे आप इस विच जंत पाए के देखे थप थप किसनू कहिए नानका
सब किछ आपे आपने बड़ी क्यावड़ियाया किछ कहना कहने न जाए सुख तागा दंदरी दे जिया रिजित सवाहे साई कार कमावड़ी तुर छोड़ी तिने पाए नानकी की बाहरी और दूजी नाही जा सो कर दे तिसे रजाए सुख वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी बटे की आवड़ी आईया किछ कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जियर संभाहे साई कार कमावड़ी तुर छोटी तने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुद
दुका लंपना से दया लं सरूपे दुकालंपनासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग अंग विपूते सदा अंग संगे अपंग अंग विपूते दुकालंपनासी दयालं स्वरूपे दुकालंपनासी दयालं स्वरूपे चतर चतर हरती चतर चतर पुगते सोया फल सुभम सर्व दासरब जुगते चतर चतर हरती चतर चतर पुगते सोया फल सुभम सर्व सर्व जुगते सर्व दासर्व जुगते दुकालं पनासे दयालं स्वरूपे दुकालं पनासे दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे सदा अंग संगे
सदा अंग संगे सदा अंग संगे
सदा अंग संगे अपंग अंग विपूते सदा अंग संगे अपंग अंग विपूते दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे
वदा तेरा दरबार सचा तुद तकत सिरशाह पातशाह निहचल चवर छत
पड़ वड वड पा तेरा मतवार रंग रंग निकल अपतवार जिया दजे सत जाला सब तेरे वस तेरा कतला तेरे कर अनग बढ़ाई तुद कर मार माता पूजा प्राप जय सर्व कला पर पूर दिस जत कथा नानक
दास निदास तुझे आगे बिनवता जी तेरा नाम सते है श्रीवाहे गुरु
पौड़ी वड़ी हुआ पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर आनंद बधाई तुझ कर मान में तते जापना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कता नानक दास दास तुझे आगे बिनवता सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरित महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगले जगत चंगियाया बुरियाया बाचे तह महदु करमी आप अपनी के नेड़े ते दूर जिने नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजने कीती छुट्टी नाल जिने नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजने कीती छुट्टी नाल
वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासाय होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताए।